You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีที่มีผู้ไปชุมนุมประท้วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยถึง2ครั้งในระหว่างอยู่ที่สหรัฐนะคะเรื่องนี้ทางหน่วยงานความมั่นคงของไทยได้มีการหยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นมาอภิปรายหรือว่าพิจารณาด้วยหรือไม่คะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็มีการประชุมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะซึ่งในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติวันนี้มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะได้มีการหยิบยกเรื่องกรณีการชุมนุมประท้วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อเมริกานั้นมาพูดคุยกันและได้พูดถึงกรณีนี้บอกว่ารายละเอียดของผู้ชุมนุมประท้วงส่วนใหญ่นั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวต่างชาติไม่ได้พูดภาษาไทยและการที่มีชาวต่างชาติมาประท้วงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีใครไปบงการจ้างให้ชาวต่างชาติเหล่านี้มาประท้วงหรือไม่ซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วพลเอกวันลบรักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดนั้นจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนดูว่าลักษณะการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรในขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ขอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมีการควบคุมตัวบุคคลที่ชุมนุมประท้วงนั้นไปพิจารณาตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้อย่างไรอย่างไรก็ตามค่ะมีข้อคิดเห็นบอกว่าข้อมูลตอนนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีคนจ้างชาวต่างชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นทั้งชาวเปรูและชาวเม็กซิโกไปร่วมประท้วงพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่มีคำยืนยันชัดเจนนะคะว่ามีการจ้างจริงหรือไม่แต่จะรอตรวจสอบข้อมูลจากทางการต่างประเทศอีกทีนึงค่ะ
ไปที่อีกเรื่องนึงนะคะที่ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายณวัฒน์ต่อเจริญสุขส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและไม่ให้มีการประกันตัวจนมีข้อถกเถียงกันว่าเมื่อนายณวัฒน์ถูกคุมขังแล้วจะหมดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.หรือไม่เรื่องนี้มีที่มายังไงคะแล้วมีความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีสมาชิกภาพของส.ส.ผู้นี้แล้วหรือยังคะ
สำหรับกรณีนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี2556ค่ะที่นายณวัฒน์ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการฆ่าอดีตปลัดอบจ.ขอนแก่นซึ่งก็ปรากฏว่าเวลาผ่านไปศาลอ่านคำพิพากษาไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นศาลชั้นต้นระบุว่านายณวัฒน์ต่อเจริญสุขส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมีความผิดจริงและเป็นผู้จ้างวานฆ่าจริงๆจึงมีคำสั่งตัดสินประหารชีวิตค่ะแต่อย่างไรก็ตามนายณวัฒน์เป็นส.ส.ถ้าอยู่ในช่วงสมัยการประชุมนั้นนายณวัฒน์จะมีสิทธิ์ในการใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ไม่ต้องถูกคุมขังได้แต่เนื่องจากตอนนี้ปิดสมัยการประชุมแล้วทำให้นายณวัฒน์ต้องถูกคุมขังในเรือนจำทันทีเนื่องจากศาลไม่ให้ประกันตัวกรณีนี้เองค่ะมีการมาตีความข้อกฎหมายว่าถ้าบุคคลที่เป็นส.ส.ถูกคุมขังในเรือนจำแล้วจะขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.หรือไม่ซึ่งก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วยังไม่ได้ข้อยุติเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตีความข้อกฎหมายกันไปคนละแบบค่ะโดยกรณีนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรเองก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยมีฝ่ายกฎหมายร่วมประชุมกันทั้งสิ้น11คน7คนเห็นว่านายณวัฒน์นั้นน่าจะขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วขณะที่อีก4คนมองว่าน่าจะยังไม่สิ้นสภาพการเป็นส.ส.ดังนั้นเรื่องนี้เมื่อยังไม่มีความชัดเจนตามรัฐธรรมนูญจึงมีข้อตกลงกันว่าน่าจะให้กกต.หรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการชี้แจงข้อเท็จจริงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าความเห็นที่แตกต่างกันนี้สุดท้ายแล้วสภาคงไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยว่านายณวัฒน์ยังเป็นส.ส.ต่อไปได้หรือไม่ควรจะต้องให้ทางกกต.ดำเนินการพิจารณาหรือจะมีอีกแนวทางนึงค่ะก็คือให้บรรดาส.ส.ทั้งหลายร่วมลงชื่อเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ว่ากรณีนี้เข้าข่ายว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความเช่นไรซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะมีความชัดเจนแหละค่ะว่าที่สุดแล้วนายณวัฒน์ต่อเจริญสุข จะขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.หรือไม่ค่ะ
หากที่สุดแล้วนายณวัฒน์หลุดจากการเป็นส.ส.จริงตามกฎหมายจะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าคะ
ในส่วนของข้อกฎหมายระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าถ้าใครขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันค่ะซึ่งการดำเนินการภายใน45วันนั่นหมายความว่าต้องชัดเจนก่อนว่านายณวัฒน์ขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.หรือไม่ถ้าขาดสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันที่นายณวัฒน์ถูกคุมขังในเรือนจำก็คือตั้งแต่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องนับว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันนับจากวันนั้นก็จะไปครบกำหนดวันที่8พฤศจิกายนซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นวันอาทิตย์ดังนั้นน่าจะเป็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งซ่อมในวันที่3พฤศจิกายนนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับกรณีนี้ดังนั้นจึงอาจจะไม่ทันในการจัดการเลือกตั้งใหม่3พฤศจิกายนนี้พอจะต้องรอให้เกิดความชัดเจนก่อนว่านายณวัฒน์ขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.หรือไม่คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการสักระยะหนึ่งและถ้าชัดเจนว่านายณวัฒน์ขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.กกต.จะต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยตามข้อกฎหมายว่าจะเริ่มนับการจัดการเลือกตั้งใหม่ตั้งแต่วันที่นายณวัฒน์ถูกคุมขังหรือตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่านายณวัฒน์ขาดสมาชิกภาพค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.